Hynek Medřický, finálista a světelný expert, který se zabývá vlivem světla na zdraví. Dnes v podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna. O světle a o tmě, o spánku a o tom, jak nám ho ničí technologie. Hynku, tak já začnu tak nestandardně. Jaká je vaše oblíbená barva?
Podle toho, jestli je jaro, léto, podzim nebo zima. Takže v létě mám rád třeba na oblékání bílou, protože je to praktické. Ale v zimě mám rád černou na oblékání, ale třeba barvy stěn určitě bílé.
A barva světla?
Podle toho, kolik je hodin.
Tak protože teď máme půl páté.
Půl páté, tak teď jsme ještě aktivní a to znamená bílé, tak jak svítí venku.
A kdybychom se posunuli třeba trošičku později, tak
po večeři řekněme,
tak
teple bílé.
Mm-hmm. Dobrá. A na vašem webu vy máte o sobě napsaný, že jste světlonož. A já jsem si hledala nějaké definice toho, kdo je to světlonož. A tak může to být ten, kdo nosí zdroj světla, ministrant nosící svíčky, nebo jeden z padlých andělů, který je vlastně Lucifer. Tak jsem si říkala, jestli jste obeznámen se všemi těmi definicemi a jestli je tam nějaká vaše oblíbená třeba.
Je ten Lucifer, protože ten Lucifer se musí psát s malým L. Protože s velkým L je to ten ďábel, kdežto ten padlý anděl byl s malým L.
A já jsem právě si to tady napsala s tím velkým. No.
To nevadí.
A pak mě ještě napadlo, že světlonož, ale jestli byste spíš nechtěl být jako temnonož, protože si říkám, že podle toho, jak vy bojujete proti tomu, jak se v dnešní době to světlo užívá, nebylo by to potom víc takový směroplatný?
Ano, bylo by to, ale protože my potřebujeme, proto aby nám dobře fungoval celý ten rytmus, tak my potřebujeme tmu v noci, ale hlavně světlo přes den. Takže já jsem vlastně i světlono, i tmonož.
Já jsem ještě se tak vrátím k tomu vašemu webu, protože je tam hodně dostupných studijních materiálů. My jsme se ještě před začátkem podcastu bavili tady o jednom komiksu, který je úplně super. Jenom můžete říct, jak se ten komiks jmenuje?
Ten komiks, nevím, jak se jmenuje, ale je to z dílny Manuela Spišana. A je to opravdu skvěle udělané a rozumí tomu úplně každý. To znamená, doporučuji mrknout na naše stránky a ten komiks od Manuela Spišana si prohlídnout a přečíst.
A já jenom nastíním, že ten komiks vlastně jako vysvětluje fakt tak jako velmi srozumitelně pro lidi, kteří třeba měli rádi seriál Byl jednou jeden život, podobným stylem, jak vlastně funguje věc, která se říká cirkadiální rytmus a jak je třeba důležité vnímat to, jaké světlo vnímáme v kontextu toho, jak spíme. My jsme měli tady v podcastu u nás vědce Martina Tolara, který vlastně se zabývá lékem proti Alzheimerově nemoci a bavili jsme se o tom, jak je pro vlastně čištění mozku hrozně moc důležité tý spánek. A já bych na to téma třeba navázala tím, že vlastně jak si zajistit ten kvalitní spánek a jak si jakoby navnímat ten cirkadiální rytmus. A pojďme možná začít tím, že si vysvětlíme, co je to ten cirkadiální rytmus.
Tak cirkadiální rytmus je vlastně věda, která to zkoumá, se jmenuje chronobiologie. A je to velmi mladá disciplína. Nobelova cena za to byla udělena až v roce 2017 a u člověka ten cirkadiální rytmus byl plně popsán až po roce 2003. Takže je to vlastně úplně čerstvá věc a většina lidí, ani lékařů, tak vlastně neví úplně přesně, jak to funguje. A většina lidí, sice když se to dozví, tak řekne, no jasně, teď my jsme to tak jako dělali, nebo chtěli jsme to tak dělat, ale většinou si to narušují právě tím světlem. Protože náš cirkadiální rytmus je závislý na světle. Je řízen světlem a je to hlavní Zeitgeber, to řízení je světlo. Někdo řekne, cirkadiální rytmus se řídí i teplotou a příjmem potravy. To sice ano, ale to světlo je nadřazené. To znamená, když budete skvěle jíst a budete ve stejné teplotě v zimě i v létě a budete se špatně chovat se světlem, tak si stejně ten cirkadiální rytmus narušíte.
Špatné chování se světlem označujeme jako takovou světelnou hygienu, říkám to dobře. Mohl byste nám říct nějak jako v ideálním vesmíru, jak ta světelná hygiena by měla probíhat u každého z nás?
Úplně jednoduše. Tak, jako svítí slunce venku.
Dobře, ale když třeba teď to zrovna přichází doba temna, jak to říkáme, vždycky na podzim, kdy se to světlo zkracuje, tak Znamená to, že vlastně i se to teda mění, i to naše užívání, a teď se asi dostávám k tomu spíš jako umělému světlu, to znamená nějaké světlo z mobilních telefonů nebo prostě z nějakých obrazovek, do kterých koukáme.
Když to vezmeme úplně od začátku, tak život vznikl na rovníku. A na rovníku je 12 hodin světlo a 12 hodin tma. To, že naši předkové opustili rovník, tak to je 80 tisíc let zpátky. Někdo by řekl, to už je mnohem déle, ne 80 tisíc. A 80 tisíc let se dostáváme jako na sever a na jih od rovníku. A vlastně to, že jsme se dostávali na sever, tak jsme si zkracovali v zimě délku sluneční periody, to znamená toho dne, protože v zimě svítí slunce jenom 8 hodin, kdežto v létě 16. A na rovníku to bylo 12-12, takže to bylo velmi pravidelné. A tím, že ty změny jsou takhle veliké mezi létem a zimou, tak každý z nás pocítí, že vlastně energie a pocit radosti má ven, když je léto, protože jsou ty dlouhé dny. A v zimě, což přichází teď, se dny zkracují. Dneska v 19 hodin bude tma. A ještě před měsícem nebo před dvouma ve 20 bylo ještě světlo. A najednou už v 19 máme tmu. Takže my, jak jsem říkal, že je to jednoduché, že máme používat nebo sledovat slunce, tak samozřejmě slunce, ale někdy 1. června. Ne každý den slunce, protože v zimě zapadá v 16 hodin a nemůžeme tady celou severní polokouli říct, že v 16 hodin skončí v práce, výuka ve školách a všichni si půjdeme lehnout, protože už nesvítí slunce. Ale my musíme ty umělé zdroje světla používat, jako kdyby bylo 1. června v přírodě. To znamená, že svítit světlem bílým, takové, jaké svítí ve dne, tak svítit po dobu aktivity, až třeba do večeře. No a kolem večeře už rozsvítit teple bílé světlo a potom před spaním rozsvítit oranžové světlo a bude to přirozené, tak jak jsme byli nastaveni ty miliony let, protože oko kulaté, co máme v hlavách, je 350 milionů let staré a nic se v něm nezměnilo. Tak my musíme používat to světlo tak, jako by svítilo slunce, řekněme, 1. června.
Vy jste zmiňoval dost často v nějakých rozhovorech s vámi bylo, že by to mělo svítit vlastně od země. Mm-hmm. To má taky nějakou historickou souvislost.
Ano, protože řekněme večer, když už slunce zapadalo, tak západní slunce, když se chodíme koukat na západ slunce, které zapadá někde za domy, za les, za hory, nejhezčí za moře, to je ten okamžik, kdy je oranžové to světlo. A my bychom po západu slunce měli svítit světlem, které bude podobného odstínu, ale také takhle umístěno. To znamená, už nemůžeme svítit oranžovým světlem ze stropu, ale musíme tím oranžovým světlem svítit pod úrovní očí. Jakoby naši předkové ještě před 130 lety nebyla elektrika, tak oni používali oheň ke svícení a když už měli nějakou petrolejku, což je 250 let zpátky, nebo nějakou svíčku, tak to bylo dobré, to je 8000 let. Ale když se zapaloval oheň jako ze dřeva, tak ten se zapaloval vždycky na zemi. A my evolučně, to tam je vtištěno, že my se nejlépe cítíme, když oranžové světlo, můžeme ho použít elektrické, svítí, jako kdyby hořel oheň, to znamená ze země. Takže proto i to nasměrování je důležité, aby oranžové světlo, které používáme pro relaxaci a přípravu na spánek, tak aby přicházelo ze země, už ne ze stropu.
Dejme tomu, že já teda aplikuji vlastně všechny tady tyhle ty doporučení a budu potom nějak lépe spát, nebo to aspoň budu myslet, že budu lépe spát. A v dnešní době existuje spousta různých technologií, kterými ten spánek dokážou změřit. Myslíte, že jsou nějaký opravdu jako směroplatný, nebo co je tím správným ukazatelem kvalitního spánku?
Nemusíte to ani přesně měřit, ale stačí, když se budete ráno spontánně probouzet. To znamená probouzet se bez budíku. Může to být před budíkem, těsně, dá se to nastavit, já třeba vstávám už posledních 10 let, že nevstávám na budík, pokud nemusím někam vstávat třeba v 6 hodin ráno, nebo před 6, tak si pro jistotu ten budík nastavím. Ale stejně vstávám většinou před budíkem, než mi zazvoní. A to je nejlepší známka toho, že jste měla kvalitní spánek, protože délka spánku je ještě potom závislá na kvalitě. Někdo řekne, a já spím 8 hodin a stejně se ráno cítím rozlámaná a prostě vůbec celý den se cítím a říkám si, hned jak přijdu domů, tak si půjdu lehnout. A většinou to stejně nikdo neudělá. Ale to, že máte kvalitní spánek a dostatečně dlouhý, je známka toho, že se probudíte spontánně bez budíku. A pak necítíte celý den únavu a večer se vám dobře usíná. To je taková nejhrubší měření toho, jestli dobře spíte.
Mě k tomu napadá, protože já mám ve svém okolí hodně lidí, kteří mají malé děti a ti teda rozhodně jako nemají nepřerušovaný spánek. A jako nemusíme tady řešit, jak to nastavit, aby to dítě spalo. Ale vlastně mě zajímalo, jestli třeba, když oni k tomu dítěti vstávají, tak oni si většinou nějaké světlo rozsvítí. Tak jestli i pro tohle to jsou vlastně nějaká doporučení. A nebo potom, když už to dítě je samostatné a spí ve svém pokoji, tak některé děti se jako bojí spát po tmě. Tak tady tyhle ty dvě témata, jestli bychom si mohli říct.
Je velký rozdíl bdít ve tmě a bdít za světla. To znamená, když je péče o děti a to miliony let, prostě od jak živa, když tady byly nějaké organismy, tak pečovali o potomky. A když se vstane k tomu dítěti, tak se něco musí rozsvítit. Pokud nebydlíte teda na Vinohradech jako já, tak tam je tolik světla z ulic, že tam bych jako nemusel rozsvěcovat. Ale protože máme zatažené blackoutové závěsy a ten, kdo chce mít kvalitní spánek, tak si to nějak zabezpečí, tak tam má tmu a musí k tomu dítěti něco rozsvítit. Nějaký elektrický zdroj světla nebo svíčku, ale to po požáru Národního divadla nedoporučuju. Takže nějaký elektrický zdroj světla, tak aby bylo vidět, ale zároveň, aby jsme nenarušili ty cirkadiální rytmy. Protože cirkadiální rytmus, jsme si řekli, že se řídí světlem, ale ty systémy jsou v oku dva. Jeden je obrazový, to je, že vy vidíte teďkon mě a já vás, a pak je tam ten druhý, a to je neobrazový. Já říkám druhý, protože byl druhý objeven, ale on tam byl první na začátku. Protože ten neobrazový systém je vlastně systém, jmenuje se to NEF, non-image forming. A je to systém, který nám nedává okamžitou zpětnou vazbu. My na něj reagujeme, ten organismus, ale nedozvíme se to, protože to nebylo zapotřebí. V přírodě nebylo zapotřebí tam vytvářet nějakou zpětnovazebnou smyčku, protože v přírodě svítilo vždycky světlo správně. Slunce svítilo ve dne, večer bylo před západem oranžové a pak byla tma. A svítily jenom hvězdy a jednou za 29 dní měsíc. A to nám řídilo ten cirkadiální rytmus správně. Ale ve chvíli, když jsme začali používat elektrický zdroj světla, tak první elektrický zdroj světla byla wolframová žárovka. Svítilo to velmi slabě a velmi teple, skoro až do oranžova, a ty krátké vlnové délky, které nejvíce negativně v noci ovlivňují cirkadiální rytmus, tak v té wolframové žárovce nebyly. Oni nebyli ani v ohni. Proto to nevadilo rozsvítit oheň nebo wolframovou žárovku ze začátku, když ji Edison 1879 přinesl na trh, tak to nevadilo a nenarušoval se. Ale řekněme, narušování začalo až tehdy, když se začaly používat zdroje světla s vyšším podílem krátkých modrých vlnových délek. Takže když se rozsvítí, jako já jsem to dělal, protože jsem to nevěděl, tak v době, když náš nejmladší syn, tomu je teď 25, tak v té době jsem to nevěděl, to nevěděl v podstatě skoro nikdo, tak to bylo před rokem 2000 a vlastně před rokem 2000 se nevědělo, že existují nějaké vnitřně senzitivní melanopsinové gangliové buňky. Takže když jsem si rozsvítil mobilní telefon, protože tenkrát nic jiného, zdroj světla, ten byl, jenže já jsem měl Nokiu. A Nokia měla zelený displej. Takže ta zelená tolik nenarušila ani mě, ani synovi, když jsem se na něj šel podívat, jestli je přikrytý. Takže jsem na něj rozsvítil tím telefonem a zase jsem to zhasnul a šel jsem si lehnout. Ale dneska zelené displeje nejsou. Dneska jsou barevné displeje. A ti lidé tu chybu, kterou jsem dělal já před rokem 2000, tak oni ji dělají do dneška. Takže rozsvítit světlo pro péči v noci o dítě by se mělo rozsvěcovat světlo například solná lampa. Nebo jakékoliv oranžové světlo. A nemusí to být nějaký drahý zdroj světla, může to být jakýkoliv zdroj LED, který má rovné sklo a přelepí se to červenou fólií. A tím se odblokují ty krátké modré a zelené vlnové délky a vlastně tím se dá svítit. Nebo jsou speciální zdroje na noc, které obsahují jenom ty dlouhé vlnové délky, nemají modré ani zelené, tak takové taky existují.
Existuje i takový návod na telefon, jak tam nastavit to červené světlo, kdyby ho někdo mocí mermo chtěl v tom nočním stávání používat. asi se tím teda člověk moc neposvítí.
Posvítí právě, úplně skvěle. Protože ten obrazový systém, my si myslíme, v 7. třídě biologie to bylo. A tam je řez sítnice. Kdo chce, je zvídavý, tak se podívá, my tady ukazujeme obrázky, tak se podívá na human retina. A vyskočí obrázek, kde jsou různé vrstvy, amakroidní buňky, gangliové buňky, Millerovy buňky, ale jsou tam čípky a tyčinky. Tyčinky jsou na noční vidění, ale to jenom mimo města, jenom v přírodě. Ve městě, ať už jsme rodič, který pečuje o dítě, nebo chodec, to je jedno, tak my chceme vidět barevně, ostře a rychle. Takže chceme, aby nám přispívaly do toho vidění čípky. Čípky jsou na barevné, rychlé, ostré vidění. A jsou tam tři druhy, morfologicky odděleny. Na krátké modré, střední zelené a dlouhé červené vlnové délky. Ale není jich třetina, ale je jich nejmíň kolem 3% na modrou, kolem 30% na zelenou a kolem 65% a víc na červenou. To znamená, když se svítí pouze červeným světlem, tak ten obrazový systém skvěle zachytí to množství minimálního světla těch dlouhých vlnových červených délek. Skvěle vidíme, ale přitom není narušen ten druhý systém, ten neobrazový, protože ten má vrchol, ty gangliové buňky mají vrchol někde kolem 470-480 nanometrů, to je taková azurová. Takže v noci je tato azurová, modrá, zelená negativní, ve dne je zas pozitivní. Takže ono to není úplně tak jednoduché, že by se dalo říct, modrá je špatně, tak ji tam prostě do toho světla nedáme, ale ona je negativní v noci a proto bychom měli používat červené a oranžové světlo. U něj skvěle uvidíme, ale ve dne takovéhle světlo by nám nepomohlo. My potřebujeme na den jiné.
My jsme z toho chtěli udělat takový jakoby návod na tu správnou světelnou hygienu, takže jsme si říkali, že existují teda nějaké druhy světla, které my přijímáme během dne, tak abychom si nepokazili náš cirkadiální rytmus a například dobře spali. Pak mě napadá, že teda vlastně je to úprava toho displeje, speciální osvětlení. A když se teda zamyslím nad tím, jak mnozí z mého okolí, včetně mě, tráví večery, tak není to vždycky s knihou u krbu, ale je to spíš tak, že si člověk pustí něco na televizi a prostě pere do sebe to špatné světlo z těch displejů.
To, co by nikdy nepřišlo před 20 lety. By takové světlo nepřišlo, protože když jsem mluvil o té Nokii, tak první barevný displej přišel po roce 2000. Barevné ploché displeje neexistovaly před rokem 2000. A předtím byly ty mobilní telefony, Alcatel měl oranžový displej, Nokia měla zelený displej, Sony mělo červený displej, modré displeje přišly až s Nokiou 8810, protože se čekalo, než v Japonsku vytvoří modrý čip. Oni by rádi udělali barevný displej v roce 1990, ale oni na to neměli ten komponent. Oni neměli, ono nemohlo být bílé ledkové světlo, protože scházela modrá. Do toho, aby jsme vytvořili bílou, protože bílé světlo neexistuje, to se nám vytváří v obrazových centrech jenom. Vaše oko nikdy nevidělo bílý sníh ani bílou A4, my tam nemáme receptory na bílé fotony, protože bílé fotony neexistují. Ta bílá se vytváří jenom v našich hlavách, bílá není. Bílá je jenom to jsme se domluvili, že tomu tak budeme říkat. A ty modré čipy scházely k tomu, aby jsme mohli vytvořit bílé světlo nebo barevné světlo. Protože ze třech píků, které jsou v displeji mobilní telefonu, vytvoříme 16 milionů odstínů. A to všechno se vytváří vlastně jenom na základě technologie, která je tady posledních 23 let. Předtím to nebylo možné. Byly barevné televize, CRT, které pracovali na podobném principu taky třech barev, ale ne LED. Až s LED technologií mohlo přijít bílé světlo a mohly přijít ploché displeje, na které se koukáme těsně před spaním. Já už teda ne, televizi doma nemáme, nebo máme starou CRTčkovou, ale moc na ní nekoukáme, ale na displej samozřejmě koukám, ale mám tam softwarový filtr. Tak se přepne ten displej do červena. A tento displej nevyzařuje modrou a velmi málo zelené. To znamená, dá se na tom dokončit práce. Není to na nějaké sledování seriálu. Je to na dokončení práce jenom. Vím, že už je po 21. hodině, přepínám si to a přepínám se a dokončuju práci. Dopíšu e-mail, dopíšu poslední komentář, dopíšu něco, nastavím si budík, pokud stávám před šestou a dávám ho na nabíječku a už na to nešahám do rána. Protože někteří lidé vstanou v noci a kouknou se, jestli tam není něco nového. Něco,
no, to je, něco to zajímavého, je podle mě,
ale to už je jako opravdu
téma.
Úchylka. To už by, to bychom měli vzít až na konci. Ale řekněme, takový návod, jak by vlastně ten člověk měl používat světlo, tak aby si přes den, aby z toho měl benefit a v noci, aby mu to neškodilo. Takže jak to dělám já? To je nejjednodušší, já to popíšu takhle velmi rychle. Takže od rána vstanu, spontánní probuzení, ve většině případů 99%, vstanu a první, co udělám, jdu k oknu. Dnešek. Vstal jsem kolem 6. hodiny, spontánní probuzení, roztáhnu závěs, ano, dvojitý to, blackoutový.
To jsem chtěla zmínit, ten závěs, protože spousta lidí má takový problém, že když mají totální tmu, tak potom jako spí déle, než by chtěli.
Totiž ve dne, když už svítí světlo a ráno dneska 6.20 světlo bylo, tak to je velmi těžké udělat tmu. Mm-hmm. Když je venku světlo, tak je velmi těžké tmu udělat. Takže ani dvouvrstvý blackoutový závěs, to znamená látka, která nepropouští světlo, dvě vrstvy, tak u nás na Vinohradech propustí tolik světla, že já poznám, že už je venku světlo. Takže jdu k závěsu, roztáhnu ho, otevřu špaletové okno, vytáhnu blackoutovou roletu, takže já to mám takhle pojištěný, ale protože po stranách zase té rolety jsou asi 2 centimetrové škvíry, tak tím projde vlastně a nahoře u těch háčků, tak tam je to vidět, já to poznám, že už je světlo. A roztáhnu to a chvíli u toho okna, ještě zavřeného, abych nenastyt, tak tam chvíli spočinu. Jo, přemýšlím si, co jako budu dělat, nebo ne, co budu dělat hned po tom, co odejdu od toho okna, to vím, to jdu do koupelny, ale co jako kouknu takhle jako z okna, kouknu se na nebe, jestli jaká je oblačnost, jestli bude hezky, nebo tam už to svítilo takhle na komínech, už takové oranžové světlo od východu slunce, nádherné, tak nechám si do oka pustit to denní světlo, protože to je úplně zásadní, aby jsme dostali ten startovní výstřel, protože tím, že světlo nás řídí, tak my potřebujeme tomu tělu dát jasnou značku, že začalo ráno. Mm-hmm. A to dostáváme světlem. To znamená, kdybych to neudělal, kdybych se probudil a šel bych do koupelny, která je uvnitř bytu, kde není denní světlo, tam bych se oholil, vyčistil zuby, prostě byl bych tam, nevím, sprcha 15-30 minut a potom bych šel do kuchyně, kde bych taky nevytáhl roletu, uvařil bych si čaj, udělal bych si snídaně a byl bych takhle pod tmě, tak by to tělo nedostalo ten správný signál. Protože ty naše předkové, ale nemluvím o 130 letech před elektrikou, mluvím třeba před 300, 500 tisíci lety, 80 tisíci lety, tak oni vstávali spontánně při východu slunce, ještě než vyšlo. Ten úsvit, to je to nejhezčí, když ráno si někdo přivstane a jde se kouknout třeba z toho moře, jak vylizá slunce, tak ten úsvit je světlo ještě předtím, než slunce je vidět ten světelný kotouč. Takže ten úsvit je startovní výstřel a ten, když my vstáváme a venku už je světlo, tak si aspoň necháme svítit
do toho oka
to světlo i skrz sklo, to je jedno. Když by bylo samozřejmě léto, tak bych otevřel to okno a nechal bych ještě na sebe působit ten čerstvý vzduch. Otevřu okno, odejdu a jdu do té koupelny. Pak si zacvičím, protože už je mi přes 50, tak je důležité se pravidelně hýbat. Potom se nasnídám, ale snídám kolem 8. hodiny až. Mm-hmm. Mezitím si vyřídím poštu, ale sedím co nejblíž u okna. Protože teď ještě nemusím používat elektrické světlo. Až bude třeba za 2 měsíce, tak budu muset rozsvítit elektrické světlo a to rozsvítím bílé. Bílé světlo, které potom používám po celou dobu aktivity přes oběd až do večeře. Po večeři běžných lidí, což je kolem 18. 19. hodiny, tak už by se mělo používat světlo jenom teple bílé. To znamená světlo ne bílé jako na aktivitu, ale teple bílé, které nám připomíná to slunce těsně předtím, než zapadalo. To znamená se sníženou složkou modré, azurové a zelené. Musí tam být hodně těch dlouhých vlnových délek, těch červených a mělo by to světlo mít vysokou hodnotu CRI, the Color Rendering Index, nebo se to označuje velké R malé A, až si bude budou lidé kupovat nějaký zdroj světla, tak aby měli tuhle tu taky kvalitativní, protože zatím všichni sledují jenom vaty, ale musí sledovat tu kvalitu. Takže kvalita je CRI nebo velké R malé A a mělo by to být co nejblíž ke stovce. Už se dají dneska LED sehnat i třeba 98, takže čím blíž ke stovce, tím lepší. A teplota chromatičnosti, to CCT, Correlated Color Temperature, náhradní teplota chromatičnosti, by měla v tu dobu být méně než 2700 Kelvina. A to je kolem té večeře, už u jako večeřet u toho. A potom snižovat tu teplotu chromatičnosti, třeba 2000 Kelvina LED, taky existují 96, 97 CRI, a odstraňovat ty krátké vlnové délky až hodinu a půl před západem, což v mém případě je před 9 hodinou, tak si už odstranit úplně ty krátké modré a zelené vlnové délky a svítit oranžovým světlem, ale už ne nad jídelním stolem, ale pod úrovní očí. To jsme říkali na začátku. Takže sledovat slunce. Slunce ve dne svítí z nebe, jako z nadhlavníku, tak svítit přes den z velkých zdrojů světla bílým světlem. Večer u večeře svítit v úrovni očí, to znamená nějaké závěsná svítidla nad jídelním stolem, teple bílé 2700 Kelvina, a k večeři nebo po večeři a před spaním 90 minut už jenom oranžovým světlem, u kterého bezpečně víme, že tam není ani modrá, ani zelená, což není RGB LEDka. Ty smart žárovky jsou RGB, vytvoříte, dneska jsem zrovna někomu odepisoval na komentář. Já si ale vytvořím na svý RGB žárovce taky oranžovou. Ano, pro obrazový systém je to oranžová, ale ta oranžová je tam složená, už jak to napovídá RGB, ze dvou píků, z červeného a z zeleného. Z toho vytvoříme, tam nejsou žádné oranžové fotony, byť náš mozek řekne oranžová, ale oranžové fotony tam nejsou, oni jsou zasažené ty střední čípky a dlouhé čípky, a z toho se vytvoří v mozku oranžová, ale oranžové vlnové délky tam nejsou. Takže oni si vytvoří tuhle tu hezkou oranžovou, ale zelená narušuje cirkadiální rytmus. Takže je velmi důležité vědět, mít jistotu, že v tom vašem zdroji světla 90 minut před spaním už opravdu nejsou ani modré, ani zelené vlnové délky.
Tohle mi dává smysl, ale zároveň jsem myslela na lidi, kteří teda nejenom mají malé děti, ale třeba hodně cestují, takže prostě mění časová pásma, nebo pracují na směnný provoz, nebo prostě jenom pracují v noci. Existuje teda nějaká jakoby aspoň částečná prevence proti tomu, aby si zadělali na nějaký vážnější zdravotní nebo spánkový problém, když už takovéhle povolání vykonávají?
Vážím si každého, kdo nastupuje v noci do služby. To znamená policisti, hasiči, zdravotníci, prostě to je obrovský respekt, protože i když to neví, tak oni to cítí, že po té noční se cítí špatně, prostě dlouho to trvá, než se zase srovnají. Takové doporučení je nedělat to víc než 10 let.
10 let, dejme tomu, že je takový jako maximální možný limit, kdy by to nemuselo teda mít podle vás vliv nějaký dlouhodobější.
Píše se, to není můj, já nejsem lékař, ale ve všech pracech se píše nebo doporučuje, aby právě ten rozhozený cirkadiální rytmus netrval déle než 10 let, i když u někoho se může projevit už po prvních 5 letech. Narušení cirkadiálního rytmu, a ono je to jedno, čím se naruší, jestli prací v noci, anebo někteří lidé si dobrovolně ten cirkadiální rytmus narušují, ani nemusí chodit do práce. Jenom sedí doma a hrají hry třeba do 2 hodin do rána a naruší si ho taky. Takže to je jenom narušený cirkadiální rytmus. V podstatě, jak by se to v ideální společnosti dalo dělat, tak ty práce, které se musí dělat v noci, by mohli dělat lidé, kteří budou pracovat pouze v noci. Oni si vlastně přetočí ten sociální čas. Oni, jejich aktivita bude v noci a jejich pasivita a subjektivní noc bude, když ostatní jsou vzhůru. Znám takové lidi, kteří takhle pracují. Hodně ajťáků řekne, že se nemůžou soustředit tolik, když je ruch v ulicích, jezdí tramvaje, bouchají dveře, tak že se začnou soustředit teprve tehdy, až když poslední dáma z 3. patra zabouchne dveře, protože šla se psem, tak teprve potom oni začnou pracovat. A pracují třeba do 4 hodin do rána, ale nezbudíte je před 12. Takže když takový lidé jsou a věřím, že by jich bylo dost, dost by se jich našlo, kterým by to vyhovovalo. Že oni by pracovali pouze na noční. Protože ranní, denní, teda ranní, noční, volno, to je nejhorší systém, který tady může být. Takže kdyby se našla skupina lidí, která by chtěla dělat jenom noční, tak pak by to byl asi nejlepší recept na to, aby cirkadiálně se ty skupiny těch obyvatel udržely v tom správném rytmu.
Nicméně pochopila jsem správně, že pokud si jakýmkoliv přičiněním rozhodím cirkadiální rytmus, tak lze ty škody nějakým způsobem jako odvrátit, když se to stane včas. Lze si ten systém zase napravit.
Jde ho vrátit zpátky do toho synchronního systému, stavu. Ale může tam dojít k poškození, které už se nikdy nevrátí. Takže třeba hypertenze, vysoký krevní tlak je první taková příčina rozhozeného cirkadiánního rytmu. Nemusí to být jediná příčina, těch příčin může být víc, ale řekněme ti lidé, kteří dlouhodobě pracují na nočních směnách, nebo kdo si narušuje třeba přeletem přes časová pásma, tak popisují, že a i v těch pracech to vychází, že první příčina je hypertenze, zvýšený krevní tlak.
Jak můžeme právě ovlivnit naši imunitu nebo level stresu, paměť, učení a pomocí právě toho správného osvětlení?
Aby jsme si tu imunitu a všechny ty pozitivní věci, které bychom chtěli mít v pořádku, měli na vybalancované na úrovni, která tady byla, když ty organismy vznikaly. Tak to se dá udělat velmi jednoduše a jak vlastně to jsou doporučení našich babiček, trochu se hýbat, dobře jíst, nestresovat se a dobře spát. A ten spánek je závislý na tom, jestli budeme dostatečně venku přes den na slunci. Když už nemůžeme být na slunci, tak alespoň blízko u okna pracovat. Dneska jsme o tom zrovna mluvili. Já když pracuju z domova, tak sedím, mám pracovní stůl přiražený u okna, 2,20 m dílka, mám ho úplně plný. Mám tam pracovní lampu, ze kterou nesvítím, protože venku je dostatek světla. A obrazovku mám před oknem, protože mi přichází nejvíc světla ze zhora z nebe. Mám to na západní stranu, takže přes den pracuju, nesvítí mi tam přímé světlo. A koukám do displeje a vlastně se mi to světlo, které mi přichází z displeje, ředí tím světlem z nebe, což je úplně nejideálnější, co můžeme udělat. Nejideálnější by bylo pracovat venku, ale když už musíme pracovat v interiéru, tak si ten stůl otočit tak, aby nás slunce neoslňovalo, ale zároveň co nejvíc přicházelo denní složky do oka. Večer snížit intenzitu, snížit to světlo do úrovně očí, no a v noci to oranžové světlo, ale hlavně ve dne, být co nejvíc na slunci. To znamená, pokud můžu jít do práce a o jednu stanici jdu třeba pěšky. Takže pokud někdo chce, tak to ráno je hrozně důležité, aby jsme byli venku. Takže si naplánovat, že třeba nebudu jezdit z té stanice, co jsem zvyklý, ale když zrovna nepadají kroupy a nesněží a nemrzne, tak jdu kousek pěšky na další stanici, aby jsem si dostal ten startovní výstřel. Protože naše suprachiasmatická jádra, to je vlastně ten náš hlavní dirigent, ten náš hlavní časový systém, je uložený a je to nad očima, je takové místo, je to na křížení optických chiasmatů, proto se to jmenuje chiasmatická jádra. A jsou to dva zhluky neuronů, které jsou po 10 000 neuronech. Je to asi velké jako dvě zrnka rýže, tak maličké jsou. A to nás řídí. A řídí se světlem, ničím jiným. A aby jsme si to dovedli dobře představit, tak si to představme, že tyhle ty dvě jádra jsou jako dirigent orchestru. Každá naše buňka a každý jeden orgán má svoje vnitřní hodiny. Taky vlastně takového jako dirigenta, ale ten hlavní peacemaker, ten hlavní dirigent, tak ten jediný skrze sítnici oka a vnitřně senzitivní melanopsinovou gangliovou blnku a azurové vlnové délky pozná, že je den a udržuje ten orchestr, což je složení našich orgánů a buněk, tak udržuje jako dirigent, který má otevřenou partituru den. Má na té partituře napsáno na té skladbě den a on řídí ten orchestr podle not den. Když jediný ten dirigent, žádný jiný hráč orchestru, žádná jiná buňka ani orgán to nepozná, že už je večer, tak ten dirigent jediný pozná, že přestane přicházet, když zapadlo slunce, tak přestalo přicházet ty krátké vlnové délky a on si řekne, připravuju se, nepřepne, nezaklapne tu partituru den a nevezme ze stolečku druhou partituru, na které je napsáno noc, hned. On čeká ještě, okolo 1,5 hodiny čeká, jestli znova nepřijde to světlo. A když v přírodě nepřišlo, tak on otevřel druhou partituru, zaklapnul den, otevřel nové noty, na kterých je napsáno noc a ten orchestr hrál jenom jinou skladbu, ale stejné nástroje. Takže my jsme vždycky byli nastaveni na to, že nás řídilo slunce. S elektrickým světlem se v tomto systému nepočítalo. Takže ten dirigent, on zachytí i to slunce, které se odrazí od plochy měsíce a odrazí se k nám. To je čtvrt luxu, třeba když budeme mluvit v číslech. Tak je taková jednotka luxy a třeba v kanceláři běžně máme nějaké stovky luxu. Venku ale dneska, když svítilo slunce, tak je třeba 80 tisíc luxu. Jsou to desítky tisíc. Ono je jedno, kolik je to tisíc luxů, protože zrak nevnímá lineárně, ale jsou to desítky tisíc. V kancelářích máme stovky. Večer přijdeme domů, rozsvítíme si nějaké elektrické světlo, máme také stovky. Kdo má nějaké smívání, má desítky. Ale měsíc v úplňku dával 0,2 luxu.
Mm-hmm.
Jenom takhle málo, ale jenom jednou za 29 dní. V novu jsou tisíciny, desetitisíciny luxu. To je prostě tma. I tma je řízená. Není to jenom tma, že se řekne tma, ale i tma má rozdíl 4 řádů. I den má rozdíl 4 řádů, protože polovina obyvatel naší planety jsou noční druhy. Polovina jsou denní druhy. My patříme do denního druhu a my si myslíme, že jsme tady sami a že můžeme si teda svítit i v noci, ale my narušujeme tu přirozenou jejich noc, narušujeme světlem, který si rozsvěcujeme a tím jim vlastně narušujeme to, co si někteří lidé narušují tím, že chodí na noční směny. Tak my narušujeme celé polovině druhů, které jsou noční, tak my jim narušujeme jejich přirozenou noční tmu.
Děkuji, že jste to takhle zhrnul. Já jsem hlavně na začátku byla taková potěšená, protože já většinou se snažím chodit do práce pěšky, takže jsem si říkala, že to dělám správně, že ta chůze je hrozně důležitá vlastně taky, aby to všechno bylo nastaveno dobře. A pak jsem se chtěla doptat na ty prostory a na osvětlení v prostorech, protože vy se podílíte na různých projektech, které právě i nějakým způsobem měří osvětlení a množství vlastně luxů v prostoru a snažíte se to navrhovat tak, aby to bylo správné, aby to bylo tak, aby náš cirkadiální rytmus byl zachovaný. A napadlo mě, protože vím, že máte showroom, jestli existují i ještě kromě toho showroomu nějaké další prostory veřejné, kam se třeba můžeme jít podívat a kde je to světlo nastaveno správně.
Naposledy taková velká veřejná věc, kde se dá jít, tak je Green Table ve Florentínu.
Mm-hmm.
Naproti té budově od Zaha Hadid, která se už brzo otevře, tak je Florentínum, to má takové náměstíčko uprostřed a tam je po pravé straně, když se tam vejde, tak je taková zelená stěna, kde pěstují bylinky a oni tam vaří úplně skvěle a používají ty bylinky, co si tam sami pěstují. A jmenuje se to Green Table a tam je nastaveno světlo správně.
A kdyby teda člověk, který má zájem mít i u sebe doma správné osvětlení a chtěl nějaké doporučení, tak asi můžeme začít přímo tím, co je váš vynález, což je vaše speciální žárovka. Mě na tom zaujalo, že vlastně, jestli jsem to správně pochopila, když tak mě prosím opravte, klasické žárovky tak mají ten problém, že oni jakoby problikávají, ale my to vlastně nejsme schopni úplně vidět, když to ta vaše, kromě toho, že má nějaké druhy světla, tak ještě neproblikává, takže je proto oko nějakým způsobem příjemnější. Mě by jenom zajímalo, protože cena té žárovky není úplně malá, tak abychom dokázali pochopit, za co tam vlastně člověk platí, co za tím stojí a jak dlouho to třeba trvalo.
Ten vynález vlastně není proto, že to nebliká, to blikání můžou mít i všechny ostatní, ale ten vynález byl za to, že my jsme vlastně připravili zdroj světla, který se dá používat v průběhu celého dne. Jmenuje se DEN, Day, Evening, Night. A je to vlastně zdroj světla, který můžete používat na práci ve dne, večer kolem té večeře, a potom v noci a ono vám nenaruší nebo zachová přirozený cirkadiální rytmus, protože to vyzařuje pouze oranžové vlnové délky, ale není to složeno z červené a zelené. A vlastně takový zdroj není na světě. Oni vždycky mi říkají, ale já mám taky takovou žárovku. Říkám, tak ji přeneste, změříme to, porovnáme a jestli je
čím
stejná.
Čím to měříme? Jenom
radiospektrometrem, to je takové zařízení, které měří spektrální průběh a spoustu dalších parametrů. Já říkám, když přinesete stejný zdroj světla, tak vám dám 10 000. Nikomu jsem to ještě nemusel vyplatit, protože to nikdo nepřines. Takový zdroj stejný není. A je to dobře nebo špatně, to nevím, já věřím, že jednou se to dostane, protože my jsme třeba dostali udělený patent i ve Spojených státech. Máme ho i v Japonsku. V zemi, kde dostali Nobelovu cenu za letku, tak jsme dostali udělený patent za ten světelný zdroj, který právě mění v průběhu dne to spektrální složení, tak aby se dal používat. Takže to byl ten náš vynález, že jsme vzali technologii, která tady byla od roku 2000, poskládali jsme to tak, aby to dávalo benefit při používání ve dne, skvěle svítilo při relaxaci a večeři kolem večeře a skvěle nenarušovalo nebo zanechalo přirozený cirkadiální rytmus v noci. To je jednoduché a třeba ve Spojených státech mám, podle naší patentové zástupkyně říkala, že Edison má patent na jméno, pak jsou tam spoustu companies, společností, které mají uděleny patenty na různé zdroje světla a pak jsem tam já, který má taky na jméno. Takže Edison a já, nebo já a Edison, tak máme udělené patenty jenom na jména. Jinak všichni ostatní to mají na společnosti.
Já jsem ráda, že jsme to ukončili takhle tím, že jsme se dostali zase k vám, protože my máme v našem podcastu takovou specialitu a je to v podstatě takový malinkatý kvíz, kde jsou vždycky dvě možnosti a vy řeknete, která je vám ta bližší a musí to být takový rychlý.
Rychlý, jo, jo.
Ano, ano. A je to tak, aby si posluchači udělali zase obrázek o vaší osobnosti. Mm. Přesně tak. Tak můžeme začít.
Ano.
Kočka nebo pes?
Pes.
Pivo nebo víno?
Víno.
Káva nebo čaj?
Kafe.
Na kole nebo pěšky?
Pěšky.
Harry Potter nebo Pán prstenů?
Nečetl jsem ani jedno a viděl jsem jenom kousek, takže tady těžko, asi Pán prstenů.
Krupicovou kaši, zamíchat nebo jíst od kraje?
Od kraje.
Pojištění a jistoty nebo riziko a adrenalin?
Riziko.
To je podcast pojišťovny, dobře. Tak... ne, to je vždycky vtip. Párek v rohlíku, s kečupem nebo s hořticí?
S hořticí.
Hory nebo moře?
Moře.
Kino nebo koncert?
Koncert.
Řízek nebo buchtičky s krémem?
Řízek.
Svoboda nebo bohatství?
Svoboda.
A na závěr se zeptám, protože náš podcast se jmenuje Stačí málo a vždycky se ptáme našich hostů, jaký je jejich stačí málo, takový poselství, stačí málo a?
Být zdravý až do smrti.
To si přejeme všichni. Tak děkujeme moc, že jste přišel.
A v noci spěte a ve tmě.
Ano. To je důležité. Tak.
Amen.
Děkujeme, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.